Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:30. Երեկոն 5-7 թվականից փետրվարի 17-ը, Իրանում 1400 թիվն է, բահմանամսի 28-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն իր աշխատանքը ուղիղ եթերում կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։ Ծրագրի ավարտին խոսի Վրաստանի իրավիճակի շուրջ։ Հարգարժան ռադիոլուսով բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիոգովազդով։ Թանգակիններս Թեհրանի ուղեղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար սիրով կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղեղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Իրան օրաթերթը գրում է վերջին օրերին Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարվածության արդյունքում նավթի համաշխարային գներն աճել են հասնելով 1 բարելի դիմաց 96 և ավելի դոլարի։ Շուկան ունի նավթի կարիք, որպեսզի իրավիճակը կայունանա։ Հակառակ դեպքում նավթի գինը կհասնի 1 բարելի դիմաց 100 դոլարի։ Նավթի շուկա Իրանի վերադարձը կարող է պարզ ու արագ միջոց լինել գնաճկանխելու համար։ Նավթի շուկայում վիճակը վտանգավոր է, պահանջարկն արագաճում է, սակայն առաջարկը մնում է նույնը, գրել է Էկոնոմիստը։ Էթելատորաթերթը գրում է համաշխարհային զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը փրկվել է իր եղբոր կողմից կազմակերպած մահափորձից։ Սիանիստական մակոր Ռիշոթ հերթը գրել է Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ արքայազնի եղբայրը Բանդար բեն Սալմանը թագավորական գվարդիայի սպային 10 միլիոն սաուդյան ռիալ էր խոստացել բեն Սալմանի սպանության համար, սակայն վերջինս կարողացել է փրկվել մահափորձից։ Թերթը հավելել է, սա կարող է դառնալ ազգակցական պատերազմի սկիզբ։ Իսկ Վաթանայմ ռուզորաթերթում կարդում ենք, Կանադայում բնիկ երեխաների գերեզմանների հայտնաբերման սկանդալը շարունակվում է, հայտնաբերվել է բնիկ երեխաների ևս 54 անանուն գերեզման, այսպիսով այդ երկրում հայտնաբերված բնիկ երեխաների գերեզմանների թիվը հասել է 1900-ի։ Երեքշաբթի օրը BBC-ին հաղորդել էր, որ Սասկաչևանի Fort Play և Սուրբ Ֆիլիպ գիշերօթիկ դպրոցներում հայտնաբերվել է ևս 54 անանուն գերեզման։ Իսկ հեանորաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան երկրների պնդումները, թե փետրվարի 16-ին Ռուսաստանը հարձակվելու է Ուկրաինայի վրա անհիմնեին։ Արևմուտքը հիմա էլ պնդում է, թե Ռուսաստանը նպատակ ունի առանց զենքի հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Հատկանշական է, որ երեքշաբթի օրը ամերիկյան զանգվածային լրատվամիջոցները վկայակոչելով ամերիկյան պաշտոնյաներին հաղորդել էին, թե Ռուսաստանն իրականացնում է հարձակումից առաջ վերջին նախապատրաստությունները։ Սակայն նույն օրը երեկոյան հակառակ բոլորի սպասումներին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ ուկրաինական սահմանի մոտ տեղակայված իր զորքերը վերադառնում են իրենց մշտական տեղակայման վայրեր։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվամիջոցներում։ Armenpress.am-ը գրում է, Հայաստանը և Բրազիլիան տոնում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-րդ տարեդարձը։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Պենտագոնի ղեկավարը պաշտոնակիցների հետ քննարկել է Ռուսաստանի հետ փոխգործակցության խնդիրը։ Զախարովան կոչ արել Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարին ներողություն խնդրել իր հայտարարության համար, այս մասին տեղեկացնում է Armenpress.am կայքը։ Իսկ Panarmenia.net-ը գրում է, 2021 թվականին Հայաստանի բանկերն ավելացրել են կապիտալն ու ակտիվները, տրամադրվող վարկերի ծավալը նվազել է։ Panarmenia.net-ը նաև անդրադարձել է Ուկրաինայի իրավիճակին և գրել, Ուկրաինան դուրս է գալիս ԱՊՀ հակահաբեկչական կենտրոնից, Գերագույն Ռադան որոշում են ընդունել ԱՊՀ անդամ պետությունների հակահաբեկչական կենտրոն ստեղծելու մասին և ԱՊՀ պետությունների հակահաբեկչական կենտրոնի մասին որոշումներից, այս մասին ասվում է Ուկրաինայի խորհրդարանի հայտարարության մեջ, տեղեկացնում է 10-ը։ Panarmenia.net-ում նաև կարդում ենք, որ Պուտինը նիգիտություն է ընդունել Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների ճանաչման մասին պետդումայի դիմումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ՈՒԵԽ ռադիո եթերում ձեզ ցանոթացրեցին օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Տարածաշրջանում աջող դիմադրությունը փշրել է իմպերիալիզմի վեհությունը, ասել է մեծ արգու առաջնորդը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանումները Ձենեպա տարածքում մարտական վարժանքներ են անցկացրել։ Հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք նախագիծ կամ հայկական խաչմերուկ, Փաշինյանը մանրամասները ներկայացրել այդ կապակցությամբ։ Իրանը պատրաստ է Հայաստանի հետ համատեղ տեխնիկական և արհեստագործական ուսումնարաններ բացել։ Պլանավորվում է Ադրբեջանի պատգամավորների այցը Երևան Եվրանեստի նիստին մասնակցելու համար։ Ռասայական խտրականության չափերը Միացյալ Նահանգների ոստիկանության կողմից, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդն ընդգծել է, տարածաշրջանում աջող դիմադրությունը փշրել է իմպերիալիզմի վեհությունը։ Փետրվարի 17-ին Թավրիզի բնակիչների պատմական ընդվզման տարելիցի նախորեին Արևելյան ատրպատական նահանգի մի խումբ բնակիչների հետ տեսակապի միջոցով կայացած հանդիպման ժամանակ Այաթոլլա Խամենեին ասել է, տարածաշրջանում աջող դիմադրությունը փշրել է իմպերիալիզմի վեհությունը և բացել ժողովուրդների լեզուն Միացյալ Նահանգների առջև։ Եվ այս բարիքը պետք է բարձր գնահատենք հեղափոխության շարունակականությամբ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը հավելել է, հեղափոխության նպատակներն են իրական և համապարփակ նյութական և հոգևոր առաջընթացը, սոցիալական արդարության իրականացումը, երկրի հզորությունը, իսլամական հասարակության ստեղծումը և վերջապես իսլամական մեծ ու նոր քաղաքակրթության ձևավորումը։ Նշելով, որ միջուկային խաղաղանպատակ էներգիան ապագայի անհրաժեշտություններից է, Այաթոլլա Խամենեին ասել է, Իրանի միջուկային հարցի վրա ճշնամու ճակատի հիմնվելու, ճնշող պատժամիջոցներ կիրառելու և անհեթեթ հայտարարություններ անելու պատճառը Իրանի գիտական առաջընթացի կանխումն է։ Չնայած Շնամին քաչ գիտի, որ մեր միջուկային գործունեությունը խաղաղ բնույթ է կրում, սակայն անհեթեթ հայտարարություններ անելով պնդում է, որ Իրանը մտածել ատոմական զենքի ստեղծմանը, հավելել է հեղափոխության առաջնորդը։ Անդրադառնալով տարբեր ոլորտներում ապշեցուցիչ գիտական առաջընթացին և համաշխարհային կենտրոնների այն հայտարարությանը, որ Իրանի գիտական աճը մի քանի անգամ գերազանցում է համաշխարհային միջին ցուցանիշը, իսլամական հեղափոխության երապատիվ առաջնորդը նշել է, հիմնական ենթակառուցվածքներում ներառյալ ճանապարհաշինության, ամբարտակաշինության, ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման, առողջապահական և բժշկական ծառայությունների ոլորտներում հեղափոխությունը նաև հանգեցրել է ապշեցուցիչ առաջընթացի։ Եվ այս առաջընթացներն իհարկե հնարավոր չէին լինի առանց հեղափոխության և ջիհադական շարժման։ Անդրադառնալով հեղափոխությունից հետո Իրանի տնտեսական ցուցանիշների բարելավման վերաբերյալ համաշխարհային կենտրոնների գնահատականին մեծ արգու առաջնորդն ասել է. «Աշխարհի հայտնի տնտեսական կենտրոնների գնահատմամբ մեծ առաջընթաց է գրանցվել. Ի դեպ, մենք զգալի առաջընթաց ենք գրանցել բազմաթիվ ապրանքների ինքնաբավության և հայրենական ապրանք արտադրողների ինքնավստահության բարձրացման հարցում»։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշել է. Այսօր Շնամին թիրախավորել է հասարակական կարծիքը, հատկապես երիտասարդության միտքը, որպեսի միլիարդավոր դոլարներ ծախսելով և իրենց ուղեղային կենտրոններում զանազան նախագծեր մշակելով կարողանան Իրանի ժողովրդին, հատկապես երիտասարդությանը, շեղել հեղափոխության ճանապարից։ Նշելով, որ տնտեսական ճնշումը և մեդիագործողությունները իմպերիալիզմի երկու հիմնական գործիքներն են մարդկանց համակարգից բաժանելու և նրանց մտքերը մանիպուլյացիայի ենթարկելու համար, մեծ արգու առաջնորդը հավելել է, ստել է և հեղափոխության առաջընթացին սատարող կենտրոնների ու հեղափոխության հենասյուների հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելն այն եղանակներն են, որոնք կիրառվել են մեդիագործողություններում։ Խորհրդարանի պահապան խորհրդի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի և նահատակ գեներալ Սոլեյմանի հասցեին հնչած զրպարտանքը թշնամու կողմից ցեղ շպրտել համարելով Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, եթե նրանք չվախենային ժողովրդի զայրույթից, կզրպարտեին նաև լուսահոգի իմամ Խոմեյնին, բայց չեն համարձակվում դա անել։ Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանումները երկրի հյուսիսարևմտյան սահմաններին ձենեպատ տարածքում մարտական վարժանքներ են անցկացրել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը եղանակային բարդ պայմաններում մարտական առաջադրանքի կիրառմամբ կարևոր քայլ են կատարել Իրանի անվտանգության բարելավման ուղղությամբ։ Վարժանքների ընթացքում օգտագործելով ժամանակակից տեխնիկա, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանումները եղանակային բարդ պայմաններում իրականացրել են մի շարք առաքելություններ, այդ թվում զենքով զինված ժամանակ դահուկներով տեղաշարժվել, վիրավորներին տեղափոխել, մագլցել սառույցի վրա, ռազմական մեքենաներով անցնել սառցապատ տարածքով, ձնեպատ տարածքում անցնել երկար հեռավորություն, ինչպես նաև հրաձգության վարժանքներ։ Տարվա մեծ մասը ձյունով պատված այս տարածքում իրականացվող վարժանքները կարևոր նշանակություն ունեն Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի ֆիզիկական ու մարտական պատրաստվածությունն ամրապնդելու հարցում։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցի կոնտեքստում Հայաստանի կառավարությունը Հյուսիս-Հարավ նախագիծը վերաձևակերպել և դարձրել է Հյուսիս-Հարավ Արևելք Արևմուտք նախագիծ, կամ ավելի կարճ հայկական խաչմերուկ։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջին շրջանի մեր քննարկումների արդյունքում նկատի ունեմ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման, Հյուսիս-Հարավ նախագիծը ըստ էության մենք վերաձևակերպել ենք և դարձրել ենք Հյուսիս-Հարավ Արևելք Արևմուտք նախագիծ։ Հույս ունենք, որ մեծ տեմպերով այս նախագիծը կիրականացնենք։ Ըստ էության սա նշանակում է, որ այդ ճանապարհի ճյուղերից մեկը Նկատի ունեմ հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք կամ, եթե կարճ ասենք հայկական խաչմերուկի ճյուղերից մեկը, կկապի հյուսիսը հարավին։ Այսինքն, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, մյուս ճյուղը, ըստ էության Ադրբեջան, Հայաստան և հետագայում դեպի Նախիջևան, Թուրքիա։ Եվ մենք այս նախագիծը տեղավորում ենք ահա այս ընդհանուր կոնտեքստում, ասաց Փաշինյանը, անդրադառնալով հյուսիս հարավ նախագծի Սիսիան Քաջարան հատվածի կառուցմանը, որի համար նախավորակավորման մրցույթը հայտարարվել է փետրվարի 17-ին։ Փաստ օրաթերթը գրում է, ինչպես հայտնի է, Նիկոլ Փաշինյանը վերջին մի քանի ամիսներին հանդիպումների շարք է անցկացնում արտախորհրդարանական ուժերի հետ, որոնց իշխանական շրջանակներում արտախորհրդարանական ընդդիմություն են անվանում, իսկ իրականում սպասարկում են Փաշինյանի քաղաքական շահերը։ Փաստ թերթի տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանը իր սատելիտ ուժերի ներկայացուցիչների հետ վերջին հանդիպման ժամանակ մանրամասներ է ներկայացրել այսպես կոչված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Թերթի փոխանցմամբ թեման ներքաղաքական օրակարգում տակ պահելու համար մի քանի սլիվներ է արել, իսկ հանդիպման հիմնական մեխը եղել է սահմանադրական փոփոխությունների թեման։ Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի կոոպերատիվների աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարը նշել է, որ Իրանը կարևորում է հարևան երկրների հետ առևտրային հարաբերությունների զարգացումը։ Նա նշել է, որ Իրանը պատրաստ է Հայաստանի հետ համատեղ տեխնիկական և արհեստագործական ուսումնարաններ բացել։ Հոջաթոլ Իսլամ, ներեցեք, Հոջաթոլա Աբդուլմալեքին Նարեկ Մկրտչյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարևորվում են տնտեսական դիվանագիտությունը, հարևան երկրների հետ առևտրային փոխանակումների զարգացումը և ներդրումների ոլորտը։ Անդրադառնալով միջազգային ասպարեզում դիմադրողական տնտեսության քաղաքականության և մակրոռազմավարություններին, նա հավելել է. «Տարածաշրջանի երկրների համագործակցությունը պետք է ուղղված լինի հարևանների հնարավորությունների զարգացմանը»։ Աբդուլմալեքին նշել է, որ Հայաստանը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի Իրանի տնտեսական դիվանագիտության ոլորտում, հավելելով, նախկինում ստորագրված հուշագրի գործադրում են, ինչպես նաև նոր համագործակցությունների հարցն օրակարգում է։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը հեռախոսազրույցում ասել է, «Մենք նույնպես կարևորում ենք հարևան երկրների հետ առևտրային փոխանակումների զարգացման վերաբերյալ Իրանի ռազմավարական տեսակետը»։ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի և հանձնաժողովների նիստերին, որոնք տեղի են ունենալու Երևանում, պլանավորվում է Եվրոպական խորհրդարանի, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի խորհրդարանների պատգամավորների այցը Հայաստան։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունը։ Նիստերը կայանալու են փետրվարի 21-ին և 22-ին։ Դրանց կմասնակցեն Արևելյան գործընկերության երկրների խորհրդարանների և Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները, մշտական հանձնաժողովների նիստերը հերարցակվելու են առցանց։ Սոցցանցերում հրապարակված սևամորթ պատանու նկատմամբ ոստիկանության վերաբերմունքի մասին տեսանյութը քննադատության նոր ալիք է բարձրացրել ամերիկյան ոստիկանության աշխատակիցների կոպիտ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Եվրանյուզի հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի խանութներից մեկում երկու պատանի տղաներ ծեծվում են, և ոստիկանները չպարզելով ձեզ կրտուքի պատճառն ու մեղավորին անմիջապես ձերբակալում են սևամորթ տղային։ Ի տարբերություն սևամորթ տղային, ով մեկ ժամ կալանքի տակ էր գտնվում, սպիտակամորթ տղային չեն ձերբակալում։ Այս միջադեպը, որը լայնորեն տարածվել է Միացյալ Նահանգների սոցիալական ցանցերում, որպես ոստիկանության կառուցվածքային ռասիզմի նշան, այժմ քննարկման առարկա է դարձել։ Հասարակական կազմակերպությունների մի խումբ ներկայացուցիչներ, արցախցիներ, արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական մշակութային հուշարձանների ճակատագրով մտահոգված քաղաքացիներ փետրվարի 16-ին ակցիա իրականացրին ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի դիմաց, պահանջելով կանխել Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության վերացումն ու նենգափոխումը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր հանուն հավասար իրավունքների կրթական կենտրոնի ներկայացուցիչ Գայանե Աբրահամյանն ասաց, որ նախաձեռնությունը մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հասարակական գործիչների կողմից է իրականացվում։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ դիմադրության առանցքը լիբանանյան ինքնությունը պաշտպանում է արյան ու ջիհադի միջոցով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը միջուկային էներգիան ծառայում է Իրանի գիտական առաջընթացին։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդն ասել է, գնալով միջուկային էներգիայից աշխարհի կախվածությունը ավելի է խորանում։ Եվ Իրանը եւս միջուկային խաղանպատակ էներգիայի խիստ կարիք կունենա։ Փետրվարի 17-ին Թավրիզի բնակիչների պատմական ընդվզման տարելիցի նախորեին Արևելյան Ադրպատական նահանգի մի խումբ բնակիչների հետ տեսակապի միջոցով կայացած հանդիպման ժամանակ Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, Իրանի միջուկային հարցի վրա ճշնամու ճակատի հիմնվելու, ճնշող պատժամիջոցներ կիրառելու և անհեթեթ հայտարարություններ անելու պատճառը Իրանի իսլամական հանրապետության գիտական առաջընթացի կանխումն է։ Չնայած ճշնամին քաջ գիտի, որ մեր միջուկային գործունեությունը խաղաղբնույթ է կրում, սակայն անհեթեթ հայտարարություններ անելով պնդում է, որ Իրանը մոտեցել է ատոմական զենքի ստեղծմանը, հավելել է հեղափոխության առաջնորդը։ Իրանի խաղաղնպատակ միջուկային ծրագիրը վերջին տարիներին եղել է Իրանի դեմ ճշնամու մեդիապատերազմի թիրախում։ Իրանն, ինչպես յուրաքանչյուր երկիր, իրավունք ունի հետագա առաջընթացի և ծրագրավորման համար ձեռք բերել համաշխարհային մակարդակի գիտելիքներ տարբեր ոլորտներում։ Միջուկային գիտության նկատմամբ ուշադրությունը և նոր էներգիաների օգտագործումն ուղղակիորեն կապված են ցանկացած երկրի և նրա ժողովրդի կյանքի անվտանգության, բարեկեցության և զարգացման հետ։ Եվ Իրանն ամենայն հզորությամբ քայլ է անում այդ ուղղությամբ, ապավինելով ներքին ուժին։ Խաղաղ միջուկային էներգիա ունենալն ուղղակիորեն ազդում է արդյունաբերության զարգացման վրա։ Օրինակ, գյուղատնտեսական արդյունաբերության մեջ մարդկանց պարենային անվտանգություն ապահովելու համար նոր մեթոդների ձեռքբերումը, ինչպես նաև բժշկական գիտություններն էական կապ ունեն միջուկային գիտելիքներով օժտված լինելու հետ։ Տարբեր ապրանքների դիվերսիֆիկացման և որոշ լուրջ հիվանդությունների բուժման համար հատուկ դեղամիջոցների ստեղծման, ինչպես նաև տարբեր հարթություններում գիտական առաջընթացի նախադրյալը միջուկային գիտություն ունենալն է, և խաղաղ նպատակներով օգտագործման համար դրա հետազոտության ու զարգացման շարունակումն է։ Միջուկային գիտությունը մտել է մարդկային կյանքի բոլոր ասպեկտներ։ Եվ այս առումով ցանկացած թերություն կբարձրացնի Իրանի ապագան գիտական ճանապարհին առաջարկվելու համար։ Խաղաղանպատակ միջուկային էներգիայի ոչ տվելը Իրանի ժողովրդի գիտական մեծ ու նշանակալի առաջընթացն է, որը ձեռք է բերվել իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո, և իրանցի երիտասարդ գիտնականները փորձել են օրեցօր առաջարկվել էներգետիկայի և միջուկային գիտության բոլոր ոլորտներին հասնելու համար։ Իրանի առաջընթացան իսլամական հեղափոխության նպատակներից մեկն է, և միջուկային խաղաղանպատակ էներգետիկայի և գիտության բոլոր ասպեկտներին հասնելը երաշխավորում է երկրի ապագա առաջընթացը, և բացի այդ ժամանակակից դարաշրջանում այն համարվում է ուժի կարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Միջուկային խաղաղանպատակ ձեռքբերումների պահպանումը հայտարարվել է որպես Իրանի կարմիր գիծը։ Իրանի պաշտոնյաները ընդգծել են, որ այդ ձեռքբերումների պահպանումը նույնքան կարևոր է, որքան ճնշող պատժամիջոցների վերացումը, և որ Իրանը Վիեննայի բանակցություններում նույն մակարդակով հետամուտ է այս երկու խնդիրներին։ Վիեննայի բանակցությունները չեն նշանակում հրաժարվել միջուկային խաղաղանպատակ էներգիայից, և Իրանի միջուկային հետազոտությունը, զարգացումն ու առաջընթացը չեն սահմանափակվելու որևէ համաձայնագրով, և այս համատեքստում Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերին չորեքշաբթի երեկոյան Վիեննայում ասել է, դեռ ոչինչ համաձայնեցված չէ, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն և ամենակարևորը առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել գեղարվեստական հաղորդումը, Իսրագրի ավարտին խոսի Վրաստանի իրավիճակի մասին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան աջակցությամբ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը փետրվարի 7-ին Թերանում Ֆաջր միջազգային փառատոնում ներկայացրեց Հովհանես Թումանյանի Լորեցի Սաքոն ներկայացումը։ Ներկայացմանը ներկա էր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արսեն Ավաքյանը։ Միջոցառումը իրականացվել է հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի շրջանակներում։ Նշվում է, որ Ֆաջր թատերական միջազգային 40-րդ փառատոնը մեկնարկել է փետրվարի 3-ին և շարունակվել է մինչև փետրվարի 15-ը։
Թեհրանում իր աշխատանքներն ավարտեց Ֆաջ 40-րդ կինոփառատոնը։ Ինչպես և կարելի էր գուշակել փառատոնի մրցանակների առյուծի բաժինը, բաժին հասան Մեհդի դիրքը ֆիլմին, 5 բյուրեղապակյա սիմոր և Մարգագետին ու Վերջին ձյունը ֆիլմերին 4-ական բյուրեղապակյա սիմոր։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթեց Հաբիբոլլա Վալինեժադի Մեհդի դիրքը ֆիլմը։ Լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում սպասված արձանիկին արժանացավ Գիշերային պահակը ֆիլմի ռեժիսոր Ռեզա Միրքյարիմին։ Լավագույն դերասան անվանակարգում հաղթեց Վերջին ձյունը ֆիլմի գլխավոր դերակատար Ամին Հայոյին։ Լավագույն դերասանուհի ճանաչվեց Թաննաս Թաբաթաբային առանց երազանքի ֆիլմում մարմնավորած կերպարի համար։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան ճանաչվեց Նադեր Սոլեյմանին Հակա ֆիլմի համար։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհին Սադավ Էսփահբոդիներ Մարգագետին ֆիլմի համար։
Լավագույն վիզուալ էֆեկտներ անվանակարգում լավագույնը Մեհդիի դիրքը ֆիլմներ։ Լավագույն սցենար անվանակարգում հաղթեց Քազեմ Դանեշին Մարգագետին ֆիլմի համար։ Լավագույն ձայնագրություն անվանակարգում հաղթեց Մասի Հախփուր Սերաջը Մեհդիի դիրքը ֆիլմի համար։ Լավագույն երաժշտություն անվանակարգում հաղթեց Մասուդ Սեխավատ Դուստը Մեհդիի դիրքը ֆիլմի համար։ Լավագույն նկարահանում անվանակարգի հաղթողը Վերջին ձյունը ֆիլմի օպերատոր Արման Ֆայազն էր։ Լավագույն առաջին ֆիլմի մրցանակը բաժին հասավ Հադի Հեջազի Ֆարի նկարահանած Մեհդիի դիրքը ֆիլմին։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարգարյանն է։
Ողջույն ձեզ ցանկակին բարեկամներ։ Պատերազմի սիրո մեր օրերի նվիրյալների միասնության, պետական մտածողության կերտման ու հայրենասիրության մասին 3 սերունդների աչքերով պատմող Գարունա կինոնկարը, որի ռեժիսորը Ռոման Մուշեղյանն է, մեծ էկրաններ կբարձրանա մարտի 1-ին։ Ամենպրեսի հաղորդման փետրվարի 7-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսեր, գլխավոր դերակատարներից Ալեքսանդր Խաչատրյանն ասաց. Կինոնկարը մեր մասին է, մեր հայրենիքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի, այնասիրական դրսևորումների տեսակների մասին է։ Նրա խոսքով Գարունա կինոնկարում կա հայրենիք և կա պատերազմ։ Խաչատրյանը պատմեց, նման ֆիլմ ստեղծելու գաղափարը ծնվել է 2015 թվականին։ Գործընկերներից հետ խոսում էինք այն մասին, որ 2000 տարի բարոյական հաղթանակներ են տարել եւ ամեն բարոյական հաղթանակից հետո տարածքներ են կորցրել, իսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո տարանք եւ բարոյական եւ տարածքային հաղթանակ, այնինչ այդ մասին ֆիլմեր գրեթե չկան։ Որոշեցինք սցենար մշակել, արդեն սկսում էինք աշխատանքներ ու մտածում էինք, եթե կրկին պատերազմ լինի, ով կգնա մարտադաշտ, ով կկռվի, որովհետև ժողովրդի մեջ հայրենասիրության, ազատության հանդեպ ոգևորություն կարծես չկար։ Հուսահատ էին, հիասթափված։ Եվ 2016 թվականին ապրիլյան քառորիա պատերազմ տեղի ունեցավ։ Մեզ համար անակնկալ էր այն, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում մեկ մարդու պես կանգնել է հանուն հայրենիքի։ Այդ ժամանակ եկանք այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է ֆիլմ նկարանել, ոչ թե պատերազմի մասին, այլ համախմբելու հայրենասիրության մասին, հիշեց Խաչատրյանն ու հավելեց. Ֆիլմի նկարանումները սկսել են 2020 թվականի ամռանը։ Բազմաթիվ տեսարաններ նկարանվել են Դիլիջանում։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո չեն փոխել սցենարը, քանի որ այն պետության ու պետականության նկատմամբ վերաբերմունքի մասին է, եւ ըստ Խաչատրյանի թեման այնքան հզոր էր, որ պատերազմից հետո միայն որոշ հարցադրումներ առավել են շեշտադրվել։ Ալեքսանդր Խաչատրյանը հավաստիացրեց, որ Գարունան կոմերցիոն բնույթ չի կրում, ձգտել են մնայուն արժեք ստեղծել, նկարաներ կինոնկար, որի ուղերձի մասին հանդիսատեսը կմտածի կինոթատրոնը լքելուց հետո ևս։ Ռեժիսոր Ռոման Մուշեղյանն էլ շեշտեց, որ ֆիլմի գլխավոր հերոսներից մեկը ջութակահար է։ Մուշեղյանին հետաքրքիր է եղել արվեստագետի աչքերով պատերազմը տեսնելը, ներկայացնելը։ Բարբարոսության և արվեստի միջև զուգահեռներ անցկացնելը ռեժիսորի համար հետաքրքիր է եղել։ Նա նշեց, դրական կերպարներից զատ, որոնց մարմնավորում են սիրված հայ դերասանները, ֆիլմում առկա է նաև հակահերոսը, ադրբեջանցի զինվորականը, որի մարմնավորել է պարսիկ դերասան Թումաջ Դանեշ Բեհզադին։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսներից է Արամ Ամատունին, զորացրված սպան, որը հայրենիքի շահերը վեր է դասում ամեն ինչից։ Նա ասում է, որ հայրենիքը զուտ հողակտոր չէ, և այն սկսվում այն անհատի պատասխանատվությունից, անհատի մեծ սիրուց առ հայրենիք, առ ընտանիք, առ հասարակություն։ Ավատորին ավոզված է, հենց այդ գաղափարն է, որ կարող է առողջ հասարակություն ու հզոր պետականություն ստեղծելու հիմք դառնալ, եզրափակեց ռեժիսորը։ Կինոնկարի գլխավոր հերոսները երեքն են՝ պապ, որդի, թոռ։ Երեք սերունդ, երեք տարբեր բնավորությունների տեր մարդիկ, որոնցից յուրաքանչյուրն արտացոլում է մերօրյա հասարակության մտածելակերպը։ Պապը, Արամը, պրոֆեսիոնալ զինվորական է, նախկին գնդապետ, ամբողջ կյանքը նվիրել է պետականության կառուցման գործին։ Նրա որդին գնելը ձեռներեց է, մինչ օրս չի ներում հորը հայրենիքին ընտանիքից վեր դասելու համար։ Թորը, Լևոնը, վիրտուոզ երաժիշտ է, որը ոգեշնչվում է իր պապի գաղափարախոսությամբ, սակայն հերոսի կյանքում ապագան և հայրենիքի նկատմամբ պարտքը բախվում են իրար, ստեղծելով ֆիլմի հիմնական կոնֆլիկտը։ Անսպասելի պատերազմը Հայաստանում ալեկոծում է երեք սերունդների հոգիները։ Ֆիլմի ընթացքում մենք ականատես ենք լինում մի ամբողջ ազգի ողբերգությանը, մի ընտանիքի պատմության միջոցով։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանի նկարիչների միության ցուցադրությանը ներկայացվեց տարբեր ժանրերում ստեղծագործող արվեստագետների մոտ 300 աշխատանք։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցադրության հանդիսավոր բացմանը, որը տեղի ունեցավ փետրվարի 10-ին, նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանն ասաց, ցուցադրությունում ընդգրկվել են այն հեղինակների գործերը, որոնք միության անդամ չեն։ Ցուցահանդեսին 600 աշխատանքից ընտրվել է 300-ը։ Հանձնաժողովը շատ մեծ դժվարությամբ ընտրություն կատարել, նշեց Սաֆարյանը։ Նրա խոսքով ամենամյա վարկանիշային ցուցահանդեսը հնարավորություն է տալիս արվեստագետներին ներկայացնել իրենց աշխատանքներն ավելի լայն շրջանակներին։
Բացմանը Հայաստանի Նկարիչների Միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանը պատվոգրեր եւ խրախուսական մրցանակներ հանձնեց մասնակիցներին, տեղեկացնելով, որ արվեստագետները, որոնք ընտրվել են հանձնաժողովի կողմից, ցուցադրելով իրենց աշխատանքները, ստանում են 1 միավոր։ Այդպիսի 5 միավոր ունեցող ստեղծագործողներ հնարավորություն են ունենում հայտ ներկայացնել Հայաստանի Նկարիչների Միության անդամ դառնալու ցանկությամբ։ Շատ ուրախ եմ, որ այս ցուցադրությունը այդպիսի մեծ պահանջարկ ունի։ Դա նշանակում է, որ Նկարիչների Միությունը կյանք է առնում, կյանք է ապրում։ Այս ոգևորությունը մեզ միմիայն ուրախացնում է, ընդգծեց Սաֆարյանը։ Նա հավելեց, 2019 թվականից իրականացվող արդեն ավանդույթ դարձած ցուցահանդեսի նմուշները ցուցադրվում են առաջին անգամ։
Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ ազգային ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ շարունակում է ներկայանալ համերգային ծրագրերով։ Երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժորն է Հովհանես Չեկիչյանը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ փետրվարի 15-ին հնչել է Մալերի թիվ 2 հարություն խոհափիլիսոփայական սիմֆոնիան։ Համերգը կղեկավարի Էդվարդ Թոփչյանը։ Այս հնգամաս մեծակտավ սիմֆոնիան բարձր նշաձող է յուրաքանչյուր բարձրակարգ նվագախմբի համար, իսկ կենթանի կատարման դրա ունկնդրումը մեծ իրադարձություն է երաժշտասեր հասարակության համար, նշել է Էդվարդ Թոփչյանը։
Դիրիժորը հավելել է, որ անշուշտ գեղեցկագույն երաժշտություն է, բայց նաև շատ բարդ։ Այն գրված է երգչախմբի և նվագախմբի մեծ կազմերի և 2 մենակատարների համար։ Մալերը բոլոր գործիքները շատ նուրբ է օգտագործել և չնայած մեծ կազմին ոչինչ չի գոռում, այն հնչում է որպես մեծակտավ կամերային երաժշտություն։ Այդ օրը որպես մենակատարներ հանդես եկան համաշխարհային մեծ համբավ ունեցող հայաստանյան ունկնդրի կողմից սիրված մեր հայրենակցուհի սոպրանո Ռուզան Մանթաշյանը եւ մեցո սոպրանո Օլեսիա Պետրովան։
Մալերն իր երկրորդ սիմֆոնիայի ընթացքում փնտրում է կյանքի իմաստի մասին հարցերի պատասխանները, արտահայտում մահվան պատճառացավի դատարկության եւ դրա հանդեպ մարդու անզորության զգացմունքները։ Ստեղծագործությունն ավարտվում է հետեւյալ պոետիկ խոսքերով. «Դու հարություն կառնես, այո, կարճատև քնից հետո հարություն կառնես մոխրից»։ Ֆիլհարմոնիկի հաջորդ համերգը կկայանա փետրվարի 25-ին։ Նվագախումբը հանդես կգա համաշխարհային առաջին մեծության դիրիժոր Վասիլի Պետրենկոյի ղեկավարությամբ։ Պետրենկոն Լոնդոնի Թագավորական Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավարն է, Եվրամիության երիտասարդական նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը, Լիվերպուլի Թագավորական Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի դափնեկիր դիրիժորը և Սվետլանովի անվան Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը։
Ծրագրում կհնչի Վեբերի Ազատ հրաձիգը օպերայի նախերգանքը, Ռավելի դաշնամուրի կոնցերտ G դյուրը եւ Բրամսի սիմֆոնիաթիվ 1-ը։ Համերգի մենակատարն է անվանի դաշնակահար Սիմոն Տրպչեսկին։ Մարտի 2-ին տեղի կունենա ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի սպասված համերգը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Սերգեյ Խաչատրյանի կատարմամբ կհնչի Շոմանի ջութակի կոնցերտը, երկրորդ բաժնում Բրամսի թիվ 4 սիմֆոնիան։ Համերգը բարեգործական է եւ ամբողջ հասույթը կտրամադրվի քաղցկեղ եւ արյան հիվանդություններ ունեցող երեխաների եւ մինչեւ 25 տարեկան երիտասարդների բուժմանը։ Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի բոլոր համերգները տեղի կունենան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։
Հրատարակիչները, գրողները, մշակութային տարբեր գործիչները և ընթերցողները գրական ցերեկույթով տոնեցին Հայաստան Հրատարակչության 100-ամյակը։ Արմենպրեսի հաղորդման միջոցառումը, որն ուղեկցվեց Հայկանուշ Դանելյանի անվան արվեստի դպրոցի սաների երաժշտական ելույթներով, տեղի ունեցավ փետրվարի 10-ին Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում։
Գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Վահագն Սարգսյանը, որը զբաղեցրել է Հայաստան Հրատարակչության տնօրենի պաշտոնը, ասաց, որ այն մեր իրականությունում ամենաբեղուն գործնեությունը ծավալած հրատարակչությունն է և հայտնի է ունիվերսալիզմով, որովհետև հրատարակել և շարունակում է լույս ընծայել գեղարվեստական, գիտական, երաժշտական, երաժշտագիտական, արվեստին և այլ ոլորտներին նվիրված գրականություն։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio
AM
հասցեներով։ Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը։ Վրաստանի ժողովրդի և էլիտայի արևմտամետությունը։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը խորագրով հաղորդումը։ Հաղորդաշարի ընթացքում փորձելու են քննարկել Վրաստանում տեղի ունեցած զարգացումները 2003 թվականի Վարդերի հեղափոխության հետ միաժամանակ և երկրի կառավարիչների քաղաքական շրջադարձերը դեպի արևմտամետ հակումներ և դրա հետևանքները։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում հագիշ քննարկել են գունավոր հեղափոխությունները, շեշտելով Վրաստանում Վարդերի հեղափոխությունը։ Մինչ այժմ հաղորդաշարի ընթացքում ներկայացրել ենք 2003-ից 2013 թվականներին Վրաստանում արևմտամետ հակումների օրինակներն ու միտումները և իշխող կառավարության կողմնորոշումները ՆԱՏՕ-ի, Եվրոմիությանը և Միացյալ Նահանգներին միանալու համար։ Այսօր հակիշ քննարկելու ենք Վրաստանի ժողովրդի և էլիտաների մոտեցումները արևմտամետ հակումների նկատմամբ։ Կովկասյան տարածաշրջանը հայտնի է իր էթնիկ, ռասայական, խճանկարային բազմազանությամբ։ Վրաստանի հարևանությամբ գտնվող Դաղստանը, որն ունի ավելի քան 28 տարբեր էթնիկ խմբեր, ավելի յուրահատուկ օրինակն է Կովկասում։ Այնուամենայնիվ, Վրաստանն ունի նաև տարբեր ռասաների լայն շրջանակ։ 2002 թվականի վիճակագրական տվյալների համաձայն Վրաստանի բնակչության 80% վրացիներ, 6% հայեր, 6% ադրբեջանցիներ, 2% աբխազներ, 2% ռուսներ, 2% օսեր և 2% այլ փոքրամասնություններ են։ Բացառությամբ ադրբեջանցի մուսուլմանների և որոշ աջարների, ինչպես նաև առաքելական եկեղեցու հայերի և որոշ այլ կրոնական փոքրամասնությունների, Վրաստանի բնակչության մեծամասնությունը համարվում է վրաց ուղղափառ քրիստոնյա։
Մինչև 1 դար առաջ մարտաբանական ուսումնասիրությունների մեծ մասում տարածաշրջանային տարբեր խմբեր, ինչպիսիք են իմերտացինները, գուրացինները, քարտլանյանները կամ աջարները, համարվում էին առանձին էթնիկ խմբեր, բայց այսօր նրանք բոլորը համարվում են որպես վրացիներ, քանի որ նրանց բարբարները լիովին հասկանալի են միմյանց եւ տարբերվում են միայն տարածաշրջանի առումով։ Իսկ ինչպես այս էթնիկ եւ լեզվական բազմազանություն վերածվեց արևմտամետ միտումների։ Հարց, որի պատասխանը մտադիր ենք գտնել Վրաստանի ժողովրդի արևմտամետ հակումների մեջ։ Ինչպես անցյալ հաղորդումներում ենք նշել, քաղաքական իրադարձություններում հայացք նետելով Վրաստանի դարավոր պատմությանը, որոշ ժամանակահատվածներում այս երկրի ընդհանուր արտաքին քաղաքականությունը կարելի է տեսնել նրա արևմտամետ մոտեցման մեջ։ Բայց արդյոք ժողովուրդը ևս հակված է դեպի արևմուտք։ Վրացի քաղաքական վերլուծաբան եւ Վրաստանի կրթության եւ գիտության նախկին նախարար Գիա Նոդյան ասում է, մինչև 19-րդ դարը արևմուտքի գաղափարը միայն կողմնակի դեր էր խաղում այդ տարածքում ապրող մարդկանց քաղաքական դիսկուրսում եւ վրացական կառավարությունները խանությունների անունով կառավարվում էին Իրանի կողմից եւ երկիրը ավելի շատ կենտրոնացած էր Ռուսաստան, Իրան, Օսմանյան կայսրության եռանկյունու վրա։ Այս իրավիճակը առնչվում է տարածաշրջանի 3 տերությունների քաղաքական եւ ռազմական դիրքորոշմանը նախքան 19-րդ դարը։ Ռուսաստանի կայսրության եվրոպականացումը, որը սկսվել էր 18-րդ դարի սկզբին մեծ Պետրոսի միջոցով, ուղղակիորեն ազդեց ոչ ռուս քաղաքացիների վրա։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ Վրաստանի եվրոպականացումը սկսվել է մեծ Պետրոսի օրոք, ապա չպետք է անտեսել տարբեր գործոնների ազդեցությունը։ Վրաստանի արևմտամետ մոտեցման պատճառներն ու արմատները կարելի է ուսումնասիրել մի քանի դիտանկյունից՝ աշխարհագրական, պատմական, սոցիալական եւ դիսկուրսային ոլորտներում եւ քաղաքական համատեքստում։ Պատմականորեն կարելի ասել, որ 1861 թվականին Ազատ կացուցանման բարեփոխումներ անունով հայտնի տնտեսական բարեփոխումներից հետո վրացի գյուղացիները ազատվեցին ավատատիրական օրենքից եւ շատ վրացիներ ակտիվ գործունեություն էին ծավալում Սանկտպետերբուրգի գիտական միջավայրում։ Նրանք Ռուսաստանում համալսարանական կրթությունն ավարտելուց եւ իրենց հայրենիք վերադառնալուց հետո ոչ միայն ստանձնում էին ինտելեկտուալ վերնախավի առաջնորդի դերը, այլև դերակատար էին Վրաստանի քաղաքական կյանքում, ներկայացնելով եվրոպական ժամանակակից գաղափարները, ինչպիսիք են ազգի գաղափարը եւ վերածնունդի գաղափարը։ Ըստ գսպում կրթվածների այս սերունդը չէր վստահում Եվրոպային, թեև խիստ գնահատում էր ազգի եւ վերածնունդի գաղափարները։ Հետագա տարիներին Վրաստանի ուսանողների եւ կրթվածների երկրորդ սերունդը, որոնք հայտնի էին Մեորե դասի անվամբ, տոգորվեցին Եվրոպայի սոցիալիստական գաղափարներով, բայց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները գերադասում էին Եվրոպայի հետ հարաբերություններին։ Վրաստանի կրթվածների երրորդ սերունդը, որոնք մարքսիստ էին եւ կոչվում էին Մեսամե դասին, աստիճանաբար փոխեցին էլիտանների քաղաքական հակումները պնդելով, որ եվրոպական սոցիալիստական արդիականության ռուսական տարբերակը օգտակար չէ։ Պարզապես կարելի ասել, որ միայն երրորդ սերունդն էր, ով ակնարկեց այն պարագային, որտեղ Եվրոպան Ռուսաստանի համեմատությամբ ավելի մեծ դերակատարություն ուներ։ Հատկանշական է, որ Վրաստանը եվրոպական ընդարձակ քաղաքակրթության մի մասն է եղել, և եվրոպացի լինելու զգացումը մի երևույթ էր, որն ի հայտ եկավ 19-րդ դարի վերջին և տարածվեց միայն էլիտանների մոտ։ Եվ քիչ թե շատ շարունակվեց մինչև 20-րդ դարի վերջին տասնամյակները Վրաստանի հասարակության մեջ։ Վրացական մշակույթն իրականում ներառում է եվրոպական մի շարք տարրեր, որոնք առաջացել են Հին Հունաստանի, հռոմեական, բյուզանդական և Ռուսաստանի կայսրությունների և Եվրոպայի հետ որոշ անմիջական շփումների արդյունքում։ Միևնույն ժամանակ վրացական մշակույթը խիստ նմանություններ ունի և ազդեցություններ է կրել իրանական և մերձավոր արևելքի այլ մշակույթներից։ Այնուամենայնիվ շատ դժվար է վերլուծել, թե դրանցից որն է ավելի ամուր ու մնայուն։ Վրաստանի կառավարությունների արևմտամետ մոտեցման հիմնական պատճառներից մեկը ոչ միայն 2013-2020 թվականների ընթացքում է եղել, այլ եվրոպացի դառնալու երազանքը եղել է պատմական գիծ։ Այսպիսով, Վրաստանի կառավարություններում արևմտամետ կողմնորոշման տնտեսական և քաղաքական գործոններից բացի եվրոպացի լինելու երազանքը միշտ առկա է եղել Վրաստանի քաղաքական վերնախավում և նույնիսկ Վրաստանի ժողովրդի որոշ հատվածներում դա համարվում էր նպատակ։ Այդ իսկ պատճառով տարբեր կառավարություններում Վրաստանի դեպի արևմտամետ հակումների ու կողմնորոշման կարևորագույն պատճառը եվրոպացի լինելու պատրանքը և երկրի պատմական խնդիրներից փախչելն է եղել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Եվրոպական մշակույթի բազմաթիվ տարրեր Վրաստան են մուտք գործել 18-րդ դարից հատկապես Ռուսաստանի միջոցով։ 19-րդ դարի կեսերին Վրաստանի ռուս կուսակալ գեներալ Վերոնցովը հիմք դրեց բազմաթիվ մշակութային վայրերի, օրինակ, օպերայի բացմանը, որը արևմտյան մշակույթի դրսևորումն էր։ Աստիճանաբար ռուսերեն տարբեր տեքստեր թարգմանվեցին վրացերենի և դրանք հասանելի դարձան հասարակության բոլոր խավերին։ Վրացի մտավորականներն իրենք ևս Ռուսաստանի գրականության միջոցով են ծանոթացել Եվրոպային և Չաչավածեն Իվան Մաչաբելի հետ հրատարակել է Շեքսպիրի առաջին թարգմանությունները վրացերենով։ Վրաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ արևմտամետ կողմնորոշումը համարվել է մնայուն ընթացք, որը հիմնված է Վրաստանի քաղաքական վերնախավի սպասումների, երազանքների և հույսերի վրա։ Այս երկրում արևմտամետ մոտեցումը և նկատի առած բարեփոխումներն ուղեկցվել են կրքոտ խոսքերով և սիմվոլիկ հայտարարություններով։ Եվրոպայի և Եվրատլանտյան կառույցների նկատմամբ մոտեցումը համատարած է դառնում ողջ երկրում եվրոպական դրոշների ծածանմամբ, այդ թվում Թբիլիսիում Եվրոմիության անվան հրապարակի անվանումով և գրեթե բոլոր ենթակառուցվածքային բարեփոխումներն ու ծրագրերը գովազդվում և ներկայացվում են որպես եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։ Իշխող քաղաքական էլիտայից բացի ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները իրենց ելույթներում և քարոշչության մեջ ուշադրություն են դարձնում նաև Եվրոպային և որոշ չափով Եվրատլանտյան տարբեր կառույցներին։ Եվրատլանտյան խոստումները, դրա խորհրդանիշների օգտագործումը և չափից ավելի մտահոգությունը Վրաստանում ոմանց շատ ուրախացրել և ոմանց էլ խիստ զայրացրել է։ Չկա որևէ ապացույց, որ Վրաստանի վերնախավը կամ ժողովուրդն իրեն եվրոպացի կամ Եվրոպայի քաղաքական ու մշակութային միջավայրի մաս համարած լինի մինչև 19-րդ դարի կեսերը, որովհետև մինչև 19-րդ դարը և մինչև 1813-1828 թվականներին կնքված Իրանի և Ցարական Ռուսաստանի միջև Գոլեստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերը Վրաստանը համարվում էր Իրանի մաս։ Ընդհակառակը, հեղինակավոր շատ ապացույցներ պարզում են, որ վրացիներն իրենց եվրոպացի չեն համարել։ Վրաստանի պաշտոնյաների ելույթները կենտրոնանում են Եվրոպայի ոչով ժողովրդավարության կառուցման վրա, բայց դեռևս ոչ ոք չի խոստովանել, թե արդյոք այս գործընթացը հասել է բավարար մակարդակի, թե ոչ։ Կան բազմաթիվ զեկույցներ, որոնք վկայում են մեծ թվով թերությունների մասին, քանի որ ժողովրդավարական արժեքներն իրենց ընդհանուր իմաստով ոչ թե եվրոպական են, այլ գլոբալ։ Ուստի դրանց համապատասխանելը չի նշանակում եվրոպացի դառնալ։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտեցինք Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկում հաղորդաշարի այս համարը։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.